Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, ég er bara í grundvallaratriðum ósammála því að það sé eiginlega okkur samboðið að ræða það að íslenska ríkið ætli ekki að axla sínar skyldur og greiða sínar skuldir tilbaka. Við erum sem betur fer ekki vanþróað land í erfileikum af því tagi sem að almennt er viðurkennt að getur kallað á að grípið til að setja slíkra ráða. Að menn fari í Parísarklúbbin eða fái jafnvel sérstaka aðstoð í gegnum HIPAC lán og annaði þeim dúr. Það er staður sem Ísland ætla sér ekki að vera á. Sem þróað vestrænt og öflugt ríki með ríkt af auðlindum og mannauði sem hefur alla burði til þess að fara út úr þessu. Og það er engin slík nauð orðin á okkar landi að við eigum að mínum að ræða slíkt. Og ég myndi seint sætta mig við að verði að segja og væri að þýleiti til finnskur í eðli mínu sem að eru nú þekktir meðal þjóðana fyrir að hafa alltaf, þrátt fyrir mikla þrengingar í sinni sögu, verið skilvísir og staði við sitt. Og þannig tel ég að við Íslendingar eigum að temja okkur að vera. Við förum líka að hyggja á okkar orðspori og þeim skaða sem á því varði í hruninu og það myndi nú ekki bæta úr skák. Ef við svo, þegar að ljóst er og sýnt er, að við getum farið í gegnum þessa erfileika og unnið okkur út úr þeim, færum þá að byrja skulda eftirgjöf. Auk þess sem að, eins og ég benti á hér áðan, svo skulda eftirgjöf yrði að mestu leiti hjá okkur sjálfum, hjá aðilum innan hagkerfisins. Skuldasamsetningin er þannig, hún er sýnd á blaðsíðu 75 í ríkisfjármála skýrslunni, að óvertryggðar innlendar skuldir eru 51%, vertryggðar 22% og erlendar 27%. Og þetta segir þá sína sögum það, hvaðan slík eftirgjöf ætti að koma í hagkerfinu. Og hverjir eiga lífeyrissjóðin okkar og stærstu aðilana sem að ríkið hefur sótt fjármagn til? Jú, það erum við sjálf. Og það gengur bara ekki upp að stilla þessu upp eins og dæmi þar sem að vanþróuð ríki hafa þurft að leita til alþjóðasamfélagsins og erlendra lánadrottna niðurfellingu á skuldum. Og ég sé nú heldur ekki að sagan sýni að það hafi verið sérstaklega eftirsóknarvert hlutskipti ef við hugsum til þeirra landa Mið- og Suður-Ameríku til dæmis sem hafa gengið í gegnum slíkt.
Þú svarar andsvar öðru sinni.